Rome, tarkating isangaul in be balanatol. Tarawapang di kuto maymay a taype parmadi. Arono atu. Ang dildol nga limot, uli karawapang dildol kuto maymay kiyang a kaype parmadi. Yeso, di kuto maymay nga, di tabdi be tiye kuto maymay tiyak. Marulay tardi be tiye kuto maymay nga. Ledi kuto may mayo na kot tiye ba nga? Ngan marulay tardi nga. Ngan na nga. Sa itolyo luna be, yebe di kuto may may parmadi tiapi, in yebe la betanga yung maroy tar, be di kuto may may tiye urata ye, ngan parmana tiap labaw. Ledi itolyo tiye nen nga, ngan tiulo pang di, be tiye manay di ye darok tiap kiriyo tiye nga. In be di kuto may may nga, maroy tardi be, tiyay di taltol yu tiyay darok mata nga. Abenen nganti tataray, nganti ap, bong di taltol yu tiyay darok tiap nga. Nenle ang tina, nga silo na be tataray di kutumay may tiap nga, nganuli yey dari yu dok mata ngan leo. Ngan kumata be yey nen nga, nganuli lori panana ye a tipeiti. Yeso, di kutumay may tina, ngan kapringi ke maro. Inbe maro itardi, abe tilunang li kay pedok mata. Bong kumatali be, ang tinangan sabe ye darok tiap nga, ngan kini tatray di. Yeso di ngan, maro kap sokray gurana pang di tiap. Bong be ti manay di ye. Ngan di ngan kapringi ke maro. Le ye punin lalit ibat na katemal mal ke maro, pang di tol yu tiye darok tiap nga, be ti manay di yei. Ngan la dok maatanen, uli karawa pang di kuto may may, a kaype parmadi. Yeso di ngan ke be ti manayang, in be in darok maatatani, yu lot witi wete paydi, ye be tato lapawi. Le ye puno, in la kakapat pang di tol kuto may may. Yeso di ngan kapringi ke maro. Leye patina yo kakapang di nga, ngan labe kanakanang anti urada tina, yo maroy tardi be tiye nga. Le kakap soso yo di kutumimay tiwete be kakapang di nga. Le kumata be tiwete ye kaungupat nga, ngan kakapat pang di, be tiye urada kiri ye. Inbe kumata be tiwete ye, iing urada nga, ngan kay urada yo be kalundi ye nga. Leril dolyo maroy tardi, be katataray di nga, ngan katataray di. Inbe yoy tardi le edi maymay nga, ngan karawa pang di. Loro pang di era maysan, yeso lalke tolma yu be siye yi in potayo. Arono limi be tol. Ken kayage bunkyang silay kino, le karaw tiap, ngan be. Bong suatale yu be ye ben bunpang, abe ikin neni innen be lumimpang di diemi matuatu maisan ngannen le seitol yu luna pang di diena maisani inito gir leimot yu ke maronga ngan gir kapala yu maroi wede ngannen ken ke bauk be inbe ken kromada di daltol be inbe ken kupino be inbe ken matamim gorangane ye suki di daltol kapala be. Kung giryo idug gir kapala nga limot, ay gawali ataliw, innen. Lumpang di diem maysan, daw ben yu ong tum lumpong maysan nga. Kumatabi lumpang di diem maysan nga, ngan kebe kiye darok tiap sa pang di tiap. Anla sitol yu luna pang diltol kapala maysani, inito gir ke maro dok maata limot. Manawit pang be kainen nga, yeso ang nga lumim galanga ye lal, yun okot nga tayo biye ino. Le kamarit ye nike kinong amata, a matamim rere. Yeso lal yu maroy wanga krisi, be si kawida ay pamuliri yeso doktiap yu be garungidi, iniman po tayo. Man kulkuluni yege, ye kene yu tataralore medana pang krisi ye in nga, ngan lal taniin ben iman po tayo kasin. Bung yun okot nga, lal tani ni man po tayo. ngan bongi nga putay beimot. Inbe ke nga be se pumbi. Le tayo ke darudok tiap, yuke turulo na nga. Inbe tayo darudok mata yuke kemay nga. Kumata be tayo nen nga, ngan iri nga uli kapanat. Ye patokonga dawa bentol ke patokonga. Yo isusu ye susu nga merana ke patokongi. Le iri nga uli tayo darudok mata nga. Dawa bendil tolyo tiepe kemay, ye ni galangana nga. Nile kentayin ran merana, a kutur mo ye be. Inbe tayri diere tagawa, be tayin ran merana, ala tayi dar rokte apang ditol tol kapala, ngan be. Inbe kentayi dar rokte ap ke bauk be. Inbe takarung tiniri, ye dar ben kiriga uniyo tiye, ngan be. Inbe kin kor parkap, a tapato ko be. Inbe lori rokte apang ditol tol ye sukiri, ngan be. Bung takawa tol ma Yesu Krisi, dao ben takawa susu nga ta susu ye nga. Ngan nen le ken lumim ka urat ye dar rokte ap, ke nono yo tiniri yoliri, bela tayi, ngan be.